gambar nomor 30 gangsal sedo. Menawi tiang engkang sampun pitados dateng Gusti Yesus sedo, jisime dikubur. Nanging sakjane nyawanipun mlebet dateng swarga. Merga dosanipun sampun diresiki dening Gusti Yesus. Benten kalian tiang engkang dereng pitados dateng Gusti Yesus. Menawi piyambakipun sedo, jisime dikubur. Lan nyawane kaukum wonten njero geni neraka ingkang panas sanget. Awet dosa-dosane taksih dereng diapunten lan dereng diresiki. Kados pundi menawi wanci menika panjenengan sedo? Menapa dosa-dosa panjenengan sampun dipun apunten lan menapa panjenengan sampun diresiki saking sedaya dosa panjenengan? Supados saged mlebet swarga.